Vichuk Mai Pichop Lok.
Tini, Vichuk Mai Pichop Lok.
Rani Lonenien Gabosnap Vichuk Mai Pichop Lok.
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
អាចរៀបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ8រោចថ្ងៃសិលបិណ្ឌទី8ខែផុត្របុត្រឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2525នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងៗដូចតទៅដំបូងគឺនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាអាមេរិកាំងណារៀនស្លែងអាមេរិកាំងពីបេម៉ាត់ទៅបន្ទាប់មកគឺនាទីសភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនចូលដល់វគ្គទី42បាទជិតចប់ហើយនឹងតែចប់ហើយបានស្អីយកមកជម្រាបលោកអ្នកនាងទៀតទេរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះសំជូនចម្រៀងតាមការស្នើសុំរបស់គ្រួសារស៊ិនបាទគ្រួសារស៊ិននៅPennsylvania ហើយក៏នឹងមាននាទីសុខភាពយើងបាទសុខភាពយើងតាមដោយនាទីពីនេះពីនោះដែលក៏ជានាទីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទបាទជាបឋមនេះសូមជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងអាមេរិកាដែលខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងមួយចំនួនមកជម្រាបបាទ
A man dude
Sorry dude
Oh thanks dude
Cool
ការបកស្រាយពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងនេះថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមលើកយកពាក្យជេរប្រតិច
ពោ
លថាសាប់នឹងសັບអសុរៈរបស់អាមេរិកាំងមកជម្រាបបន្តិចទៅចុះបាទតាមពេលហើយពាក្យដែលអាមេរិកាំងនិយាយសម្រាប់ជេរគ្នានោះមានច្រើនណាស់ចាំមិនបានអស់ទេបាទពាក្យដែលឮញឹកញយជាងគេទាំងជាពាក្យជេរគ្នាពាក្យឧទានឬក៏ពាក្យហៅអ្នកដទៃបែបមើលងាយនោះគឺពាក្យដែលខ្មែរយើងក៏ប្រើដូចគ្នាដែរដូចជាពាក្យជេរគ្នាថាអាចុយមរាយអាឬមីចោគេចុយដូច្នេះជាដើមបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសពេលនេះបាទដែលប្រើពាក្យអាហាភៀសមិនគួរប្រើបាទអសិលធម៌អត់មានសុជីវធម៌បាទនៅលើប្រព័ន្ធឃោសនាសាធារណៈបែបនេះតែពាក្យថាសែបមេធនកម្មបាទរួមមេធនសង្វារួមប្រវេណីធ្វើមេធនសេវនកិច្ចដោយឈ្មោលដោយញីអីយ៉ាងបាទពាក្យអស់ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសគឺគេច្រើននិយាយថា fuck បាទលោកនាងច្បាស់ជាស្ដាប់ឮហើយអ្នកណាគេផ្លិតមាត់ផ្លិតកក៏ fuck ឬក៏ fuck you ឬក៏ស្អីអស់ហ្នឹងបាទបាទពាក្យសុភាពគេថា make love ឬ fornicate បាទចំពោះកិរិយា to fuck នេះក្នុងវចនានុក្រមអង់គ្លេសខ្មែរក៏មានប្រែប្រឡាត់មកច្រើនម៉ាត់ដែរដូចជាពាក្យថាជួយគ្នាធ្វើគ្នាបាទសូមចេញបើកមើលទៅទាំងឃើញអញ្ចឹងមែនបាទគេទៅសេអញ្ចឹងតែបើជាពាក្យគួសមគេថារួមរៈមករួមរៈអត់មានជើងសទេសូមអភ័យទោសណាយើងទៅគិតថារួមរក្សាមិនមែនទេរួមរៈគឺរួមស្រឡាញ់អរៈនេះមកពីពាក្យសៀមថារករួមរកយើងរួមរៈដូច្នេះយើងនាំគ្នាទៅសេរួមរៈមានជើងស ខុសមករហូតបាទឬចង់រួមរក្សាក៏សូមអញ្ជើញណាតែរួមរក្សាយើងរួមគ្នារក្សាអ្វីមួយវាមានទៅធ្វើគ្នាឯណារឿងវាម្នាក់មួយរឿងបាទបាទរួមរក្សាគឺរួមសង្វាសពាក្យថាហ្វឹកនេះគេហាមមិនឲ្យនិយាយជាសាធារណៈលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបើចាំបាច់និយាយគេតែងតែយកសំឡេងគេហៅថាម៉េចទីតតអីចឹងមកបិទកុំឲ្យលឺអាពាក្យហ្នឹងបាទគេញ៉ោឬក៏បើសិនជាត្រូវកត់ត្រាក៏គេសរសេរត្រឹមតែតួអក្សរ F បាទហើយអូខ្សែពីក្រោយបន្តិចមកគេដឹងហើយថាពាក្យហ្នឹងថា fuck គឺដឹងគ្នាថាចង់និយាយអំពីពាក្យចង្រៃហ្នឹងបាទនៅក្នុងវចនានុក្រមដដែលគេបន្ថែមពាក្យស្លែងដែលជា clear ដែលមានកិរិយាបូកនឹងអយតនិបាតដូចជា clear ថា fuck around ដែលប្រែថាធ្វើឲ្យខូចពេលអានេះជាស្លែងបាទក្នុងប្រយោគថា don't fuck around just do it បាទកុំខាតពេលធ្វើអីផ្សេងទៀតនោះណាមកធ្វើអារបស់នេះclear ថា fuck off ក៏ជាពាក្យបញ្ជាឲ្យចេញទៅឲ្យបាត់ពីមុខពីមាត់ដោយក្នុងប្រយោគថា go fuck off ណាទៅចេញឲ្យផុតពីមុខពីមាត់អញទៅអញ្ចឹងបាទ go fuck off ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យស្លែងដែលជាពាក្យចេះរបស់អាមេរិកាំងយកមកជម្រាបភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យចេះច្រើនណាស់បាទព្រោះជាភាសាចាស់ទុំយូរមកហើយបាទមុនអាមេរិកាំងគឺអង់គ្លេសនោះឯងនិយាយមែនទេនេះកាច់ងីបបន្តិចទៅបាទព្រោះជាប្រទេសអាមេរិកាំងនៅទៅតែនឹងមានអាយុ250ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទក្មេងខ្ចីពាក្យជេអង់គ្លេសខ្លះមិនធ្វើឲ្យអាមេរិកាំងខឹងទេព្រោះវាមិនមែនជាពាក្យជេរបស់អាមេរិកាំងពាក្យជេគឺពាក្យ smoke crow ដែលមនុស្សប្រើដើម្បីហៅគូសន្ទនាឬនិយាយពីអ្នកណាម្នាក់បែបមើលងាយមើលថោកពាក្យថា bozo បាទ bozo មានន័យជាភាសាស្លែងអាកាំងថាមនុស្សល្ងីល្ងើឬឡាប់ឡាប់គឺជាឈ្មោះរបស់តួថ្លុក bozo ដែល Alan W. Livingston នៅឆ្នាំ1946បានប្រឌិតឡើងហើយបូโซនេះក៏ក្លាយទៅជាតួថ្លុកល្ខោនទូរទស្សន៍បាទហៅថាបូโซអាមេថ្លុកបាទឬក៏បូโซ the clown នៅក្នុងភាសាស្លែងបូโซសំដៅមនុស្សប្រុសដែលល្ងីល្ងើប្រភ្លីប្រភ្លើអសមត្ថភាពបាទគេអាចប្រើពាក្យថាបូโซចំពោះបរោះណាម្នាក់ដែលឡប់ឡប់ឬពុំនោះទេសម្រាប់ជេអ្នកណាម្នាក់ដែលច្រងេងច្រងាងអេតការគួសំដូចជា clear ថា JJ is a bozo don't pay attention to him បាទអា JJ វាជាអាល្ងីល្ងើវាអាបូโซកុំទៅយកចិត្តទុកដាក់វាធ្វើអីពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងសម្រាប់ជេទី2គឺ lame បាទដែលប្រែថាពិការបាទជាពិសេសគឺពិការជើងបាទ lame duck lame horse សេះដែលជើងវាខ្ញើកវាខ្ចោវាខ្ចោអីហ្នឹង lame ជាពាក្យស្លែងប្រែថាគួរឲ្យធុញទ្រាន់មិនទាន់សម័យមិន cool not cool បាទមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែលមិនគួរឲ្យពេញចិត្តបាទដូចឧទាហរណ៍ឃ្លាថា That movie was so lame That movie was so lame អាកុនដែលយើងមើលហ្នឹងវាអត់បានកាយទេមកគ្មានរសជាតិសោះ Lame អាចនិយាយពីមនុស្សដែលមិនទាន់សម័យមិនថ្លៃថ្នូរតាមភាពទំនើបរបស់សម័យកាលមិនទាន់ប្រើជាកិរិយាសកម្មលេមប្រែថាធ្វើឲ្យខ្ចក់ឬឲ្យពិការជើងដោយក្នុងឃ្លាថា someone lamed him with a stone បាទអ្នកណាក៏មិនដឹងទេបាទគប់គាត់នឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យគាត់ ពីការជើងដើរប៉ាំងពេកប៉ាំងពេកបាទហើយពាក្យស្លែងសម្រាប់ជេទី3គឺបាត់ហេតបាទបាត់ហេតដែលជាឈ្មោះរបស់តួថ្លុកក្នុងសៀវភៅអតកតាបាទយើងហៅមិនកការ្តូនបាទការ្តូនសៀវភៅតកតាឈ្មោះ Beavis and Butthead Beavis and Butthead បាទគឺគំនូររូបតកតាដល់ល្បីល្បាញនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990គេប្រើពាក្យថា Butthead ដើម្បីហៅមនុស្សណាដែលមិនឆ្លាតបាទល្ងីល្ងើរងងតតលតមែនទេឬដែលមិនចេះគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីទោះតិចទួចឡើយបាទ a bad hate នៅណាមើលកុនឬក៏មើលទូរទស្សន៍ឬមើលសភៅគំនូតកតារឿង Beavis and Butthead ក៏នឹងជ្រាបបាទ Butthead ហ្នឹងជាតួភ្លីភ្លើនៅក្នុងរឿងនោះហើយគេយកអាឈ្មោះ Butthead ហ្នឹងមកហៅមនុស្សដែលល្ងីល្ងើទូទៅហ្នឹងអានេះជាពាក្យគេប្រើអញ្ចឹងបាទអត់ទេហោ you but hate don't even know how to say thank you បាទឬប្រែថាអាចុះអួតអាឯងមិនទាំងចេះអរគុណគេផងអីអញ្ចឹងបាទឲ្យប្រែត្រង់ត្រង់ឬក៏ប្រែតាមវិធីអ្នកលេង you but hate you don't even know how to say goodbye how to say so long ឯនឹងជាដើមបាទទី4គឺពាក្យថា dumb ass ប្រែថាភ្លើល្ងីល្ងើល្ងងខ្លៅបាទ ass គឺគូតបាទឬក៏ត្រពោកពាក្យជេមួយនេះងាយយល់ទេគេទុកប្រើសម្រាប់ជេអ្នកណាដែលល្ងងខ្លៅឬដែលមើលស្រាលអ្នកដតីយ៉ាងមិនគួរឲ្យលើកលែងទោសបាទយ៉ាងមិនគួរឲ្យអភ័យពាក្យ dumbass និង bad hate មានន័យស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ដែលថា bad hate គេប្រើជេរលេងកំប្លែងបាទខណៈដែល dumbass គឺប្រើជេរមនុស្សណាដែលភ្លីភ្លើល្ងីល្ងើតលតមែនទែនបាទ dumbass bad hate ពាក្យទាំងអស់នេះប្រើត្រូវប្រយ័ត្នបាទយើងថាតើតអ្នកស្កលគ្នាអ្នកលេងពួកម៉ាក់ពួកភឿនមកយើងទៅថាឲ្យអ្នកដតីគេខឹងគេអាចនឹងវាយយើងបានទី5 jackass មកយើងបើកវចនានុក្រមទៅឃើញថាប្រែថាសត្វលាឈ្មោលបាទលាឈ្មោល jackass ប៉ុន្តែពាក្យស្លែងណាវាមានន័យផ្សេងទៅវិញប្រសិនបើលោកនាងធ្លាប់មើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឈ្មោះ Jackass បាទមានមកទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយឈ្មោះ Jackass លោកនាងច្បាស់ជានឹងជ្រាបច្បាស់ថានេះគឺជាពាក្យល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពិពណ៌នាបុគ្គលណាដែលមានអាកប្បកិរិយាធ្វេសប្រហែសឥតចេះប្រយ័ត្នប្រយែងហ៊ាននោះក៏ហ៊ានជ្រុលទៅមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ទាល់តែសោះនៅក្នុងចំណោមពាក្យស្លែងសម្រាប់ជេររបស់អាមេរិកាជារឿយៗពាក្យថា jackass ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីហៅអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីមួយបែបល្ងិតល្ងង់ឬដោយអិតគិតទៅតែសោះមិនថាជាលបែងប្រថុយប្រថានខាងរាងកាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តដែលបានទទួលការណែនាំមិនត្រឹមត្រូវគឺធ្វើអីទៅឆ្លើយខុសឈឺខ្លួនបាទឧទាហរណ៍ប្រយោគដែលមានពាក្យថា jackass បាទ stop acting like a jackass and help clean up the mess stop acting like a jackass and help clean up the mess ឈប់ធ្វើខ្លួនដោយអាល្ងើនោះទៅហើយមកជួយគ្នាបោសសម្អាតកំទេចកំទីបែកបាក់វិញណាមកអំពីអំពើ jackass របស់អាចកូនឬក៏អាចចៅឬក៏អាក្មួយនោះហើយបានជាវាមានកំទេចកំទីប្រឡាក់ផ្ទះប្រឡាក់សំបានត្រូវមកជួយបោសសម្អាតបាទក៏លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន នេតិបកស្រាយពាក្យស្លែងក្នុងភាសាអាមេរិកាក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពាក្យជេស្លែងប្រមាត់មកជម្រាបបាទគឺ bozo lame butthead dumbass និង jackass បាទក៏សូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណ bye bye
Josh, you're so basic.
I am not basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts? Hello,
Nenang Menasdap Chuti Kuruprapan. Neti Tato Tieni. Ke Neti. Sipo Khmer. Rueng Soben Ka Pit Phiep Pi. Rabo Lo Van Di Gaon.ចូលដល់វគ្គទី42បាទតើលោកមានរឿងអ្វីមកជម្រាបបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសើសើបាទបន្តិចបន្តួចទៅចុះថាវគ្គនេះលោកជម្រាបលោកនាងលោកនឹងរៀបរាប់អំពីសម័យដែល Nixon បាទនៅកាន់អំណាចហើយចាប់កាប់ជួនជាមានរដ្ឋប្រហារនៅស្រុកខ្មែរដោយក្រុមរបស់លោកលន់ណលបាទយ៉ាងតែអាមេរិកាំងអត់មានលុយអត់មានកាក់អីផងអត់មានថវិកាសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងទៅវាជាការពិបាកយើងខុសពេលខុសវេលាហើយអត់បានត្រៀមខ្លួនអីមកទាំងអស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរបានជាដួលរលំមកអំពីវាអត់បានហើយយើងទៅខឹងអាមេរិកាំងថាអាមេរិកាំងមិនជួយប៉ុន្តែយើងប្រញាប់ធ្វើរឿងវាមិនត្រូវបាទវាសុយថាអញ្ចឹងទេចាស់នឹងបន្ទោសអ្នកណាក៏ពិបាកនឹងបន្ទោសបាទមកបន្ទោសក៏បន្ទោសអាស្ដេចកំប៉ោងនឹងឯងបាទមានតែម្នាក់ហ្នឹងមានតែខ្មែរយើងមានទៅស្គាល់សាធារណរដ្ឋនិយមឯណានោះឯណាលោកនោះនេះអ្នកជ្រាបហើយសម័យហ្នឹងទោះជាប្រកាសថាជាសាធារណរដ្ឋតែក៏មានពួកដែលស្រឡាញ់ស្ដេចនឹងមកជព្រុះនៅក្នុងនឹងហើយចាំសាប៊ូទេបាទសាប៊ូទេមកចាំជួយផ្ដួលរំលំរបបបាទរហូតមកនឹងបាទសូមជួយស្ដាប់បាទសួស្ដីលោកនាងមេនេសដាវិជុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រណាកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានសៀវភៅរឿងសុបិននិងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកអុនដល់ត្រង់នេះបាទដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានបង្អែកពីកុម្មុយនីសដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលរដំស្នៃលន់ណុលជាកំហិតបើពំនោះសាទេប្រទេសកម្ពុជាមុខជាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីសយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពុំខានប៉ុន្តែតលតែថ្ងៃ15កញ្ញាឆ្នាំ1970ទៅទីក្រុង Washington មានផែនការជួយប្រទេសកម្ពុជាជាដុំកំភួនក៏ប៉ុន្តែគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាលានប្រយុទ្ធមួយដ៏ខ្លោចផ្សារវាងកម្លាំងកុម្មុយនីសនិងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំ1970ប្រកាសរបស់ de la République Khmer le 9 octobre 1970នៅឆ្នាំ1970នៅពេលដែលកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងបង្កើតអសន្តិសុខពេញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុល នៅទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃទី15កញ្ញាលោក Henry Kissinger ទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon បានបើកអង្គប្រជុំមួយដើម្បីសាកសួរយោបល់របស់អ្នកវិភាគស្ថានភាពចំណានចំណានមួយខែក្រោយមកនៅថ្ងៃ16តុលាគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោក Kissinger បានបើកអង្គប្រជុំអ្នកវិភាគស្ថានភាពសាជាថ្មីទៀតហើយបានសម្រេចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រលេខ3តែម្ដងប៉ុន្តែចំពោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Richard Nixon ការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅប្រទេសកម្ពុជាវាជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញដែលហៅថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាសង្គ្រាមដែលអាចបានព្រៀងទុកជាមុនណាមួយត្រូវប្រជុំមុខនឹងរដ្ឋសភាណាមួយត្រូវសាធារណមតិថ្កោលទោសណាមួយថាវិការសម្រាប់ជួយប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្មានទៀតនៅទីបំផុតលោកនីសិនបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ធនធានថាវិការលេខ506តែម្ដងហើយឲ្យបង្វិលប្រាក់សម្រាប់ឲ្យខ្ចីធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅប្រើប្រាស់សិនព្រោះនៅពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវស្ទះដំណើរការទាំងស្រុងដោយសង្គ្រាមឥតព្រៀងទុកនៅក្នុងពេលដដែលនោះអូដាំសេនីលន់ណុលដែលទើបនឹងបានត្រូវតែងតាំងជាសេនាប្រមុខកាលពីខែមេសាត្រូវរៀបរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរៀបចំរបបសាធារណរដ្ឋផងហើយទប់ទល់នឹងកងទ័ពព្រៃវៀតណាមកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសផងនៅឆ្នាំ1970នោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានក្លាយទៅជាកងទ័ពប្រយុទ្ធមួយដ៏ខ្លាំងក្លារវាងឆ្នាំ1970-71កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានវាយយកខេត្តមួយចំនួនបានមកវិញគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងមួយភាគធំនៃខេត្តក្រចេះប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ 10% ក៏បានត្រូវរំដោះមកវិញដែរប៉ុន្តែដោយកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងខិតខំការពារផ្លូវលំហូជីមិញយ៉ាងស្វិតស្វាញតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តកំពង់ធំទាំងមូលនិងផ្នែកត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកអេសាននៃខេត្តសៀមរាបបានធ្លាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រចាំមិត្តការកសាងសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការចាប់តាំងពីថ្ងៃ4កញ្ញាឆ្នាំ1970គឺថ្ងៃដែលលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលបានសន្យានៅចំពោះមុខប្រជាជាតិថានឹងប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនៅថ្ងៃ6តុលាឆ្នាំ1970ដដែលនោះសភាទាំងពីរបានសម្រេចប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំនោះឯងនៅថ្ងៃ9តុលារបបសាធារណរដ្ឋបានត្រូវប្រកាសដោយការកំណត់នៅថ្ងៃ9តុលានោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចចាត់ចែងការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទៅឲ្យរដ្ឋសភានៅថ្ងៃ19តុលារដ្ឋសភាបានចាត់តាំងលោកអឹងម៉ឹងឲ្យទទួលភារកិច្ចនេះថ្ងៃ23វិច្ឆិកាអាណត្តិសមាជិកសភាត្រូវពន្យារពេលមួយឆ្នាំបន្តទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃ16តុលាឆ្នាំ1971លោកជេងហេងដែលបានត្រូវសភាតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់ពេលមានប្រធានាធិបតីបានប្រកាសរំលាយសភាទាំងពីរហើយប្រែក្លាយសមាជិកសភាឲ្យទៅជាសភាធម្មនុញ្ញតែម្ដងបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានតាក់តែងរួចហើយគេត្រូវយកទៅដាក់សូមការយល់ព្រមពីប្រជាជននៅថ្ងៃ10ឧសភាឆ្នាំ1972តាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលបានទៅបោះឆ្នោតចំនួន 1,600,000 នាក់ប្រជាជន 1,556,000 នាក់បានសម្ដែងការពេញចិត្តរបស់គេចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបន្តមកទៀតគេរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះមាន3រូប គឺលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលលោកអ៊ីនតាំនិងលោកកែវអនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1972ដដែលលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដែលតំណាងចរន្តមួយប្រភេទប្រៀបបានទៅនឹងចរន្តប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពលគឺនិន្នាការស្ដាំបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើនជាងគេគឺ 578,203 សំឡេងបើគិតជាភាគរយគឺ 54.93% បន្ទាប់មកលោកអ៊ីនតាំដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមតំណាងនិន្នាការកណ្ដាលហើយដែលជាអ្នកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានទទួល 257,320 សំឡេងពលគឺ 24.44% រីឯលោកកៅអនវិញដែលតំណាងនិន្នាការឆ្វេងហើយដែលមានលំអៀងទៅរកអតីតប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងខ្មែរក្រហមបានទទួល 217,341 សំឡេងពលគឺ 20.61% ស្ដីពីការកកើតឡើងនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ Genèse du régime républicain Khmer ការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ9តុល្លារឆ្នាំ1970ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាចំពោះយុវជននិងបញ្ញវន្តខ្មែរដែរតួអង្គសំខាន់មិនមែនមានតែឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈលោកអ៊ីនតាំនៅសភាទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេតួអង្គសំខាន់ម្នាក់ទៀតដែលគេពុំសូវយកមកនិយាយនិងសរសេរប៉ុន្តែដែលជាអ្នករុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺវរៈស្នេហ៍ឯកលន់ណុលប្អូនប្រុសរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបើគ្មានលន់ណុលព្រមទាំងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយភាគធំនោះទេការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃ9តុល្លារឆ្នាំ1970ក៏ពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរព្រោះនៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយសភាទាំងពីរនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយរីឯអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវណ្ណសិរីមតៈដែលជាមិត្តរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលតាំងពីនៅកូម៉ាក៏មិនដែលបានគិតអំពីរឿងនេះទេយោងទៅតាមមតិខ្លះក្រៅពីការដេញកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តចេញពីទឹកដីខ្មែរមូលហេតុដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺការស្អប់ខ្ពើមខ្សែព្រះរាជវង្សនរោត្តមដែលបានត្រូវបារាំងដាក់ឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមុនីរ៉េតដែលជាឪពុកមីរបស់ព្រះអង្គការពិតគឺជាទំនាស់មួយដ៏ស្រួចស្រាលនៅក្នុងការកំណត់នយោបាយក្រៅប្រទេសសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលកុម្មុយនីស្តជាពិសេសប្រទេសចិនរីឯអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈលោកចង់យកបច្ចឹមប្រទេសធ្វើជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនក៏សម្គាល់ដូចនេះថាបុត្រទាំងពីរអង្គរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងគឺនរោត្តមនិងស៊ីសវត្តមានចក្ខុនិមិត្ត Vision ខុសគ្នាព្រះអង្គនរោត្តមតែងតែយកចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងធ្វើជាធំរីឯព្រះបាទស៊ីសវត្តលោកមានជំនឿថាមានតែបារាំងទេដែលអាចនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបនៅវិភាគទាំងនោះធ្វើការសន្និដ្ឋានថាខ្សែស៊ីសវត្តរក្សាគោលដៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងបានរឹងមាំជាងនៅពេលក្រោយមកទៀតអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈមានជំហរដោយព្រះបាទស៊ីសវត្តដូច្នោះដែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវបារាំងដាក់ឲ្យសោយរាជ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាជ្រើសរើសយកចិនកុម្មុយនីស្តជាបង្អែកទៅវិញនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានកាត់សម្គាល់ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1970នោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈយល់ឃើញថាការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់បែរទៅរកប្រចាំប្រទេសវិញព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសអំពីបញ្ហានេះទោះជាត្រូវកសាងរបបសាធារណរដ្ឋឬស្ដាររបបរាជានិយមឡើងវិញក្តីព្រះអង្គចង់កសាងរបបរាជានិយមប៉ុន្តែ ស្ថានភាពមិនអនុញ្ញាតព្រោះកងទ័ពបញ្ញវន្តនិងយុវជនប្រាថ្នាចង់បានរបបសាធារណរដ្ឋលន់នុនបានឆ្លៀតយកស្ថានភាពនេះដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅនៅទីបំផុតអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈក៏បណ្ដោយឲ្យលន់នុននិងបញ្ញវន្តប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមខ្មែរមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែច្រើនតែជាអ្នកដែលបានរៀនវប្បធម៌បារាំងចលនានេះចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងជាស្នូលនយោបាយមួយដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ1960ជាមួយនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅឆ្នាំ1961បានបង្កើតសមាគមសេកុំនៅប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបង្កប់ទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបណ្ដាឆ្នាំ60ដដែលនោះអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមចាប់កើតជាក្រុមតូចៗនៅតាមមហាវិទ្យាល័យក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្របារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960ពួកអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមប្រមាណជា17ឬ18រូបតែងតែនាំគ្នាមករួមប្រជុំជាសម្ងាត់នៅផ្ទះមួយរបស់វរៈសេនីយ៍ឯកលន់នុននៅជិតវត្តហាក្បែរស្ទឹងកន្ទួតចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីបញ្ញវន្តមួយចំនួនធំដែលពុំស្គាល់គ្នាទាំងអស់នោះទេព្រោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាលាក់មុខចោតឡើងយ៉ាងខ្លាំងគេសង្កេតឃើញមានមនុស្ស3នាក់ដែលនៅជាប់នឹងវរៈសេនីយ៍ឯកលន់នុនអ្នកទាំង3នាក់នោះគឺវរៈសេនីយ៍ឯកឈឹមឈួនលោកថោងលឹមហួងលោកលឿងវ៉ែននិងលោកហួតហៀមដែលជាអ្នកដឹកបញ្ញវន្តមួយក្រុមតាមរថយន្ត Renault កាត់ L កញ្ចាស់របស់គាត់ទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយវរៈសេនីយ៍ឯកលន់នុនក្រុមដែលលោកហួតហៀមតែងតែនាំទៅជួបវរៈសេនីយ៍ឯកលន់នុនមានជាអាចសង្គមវិទូរស់ចន្ទ្របុត្រសង្គមវិទូមនតេងសុនព្រមទាំងអ្នកកសែតមួយចំនួនផងដែរក្រោយព្រឹត្តិការណ៍18មីនាគេបានដឹងម្តងថាអ្នកដែលបានខិតខំពង្រឹងស្នូលអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមមានជាច្រើនអត្តគណនីប៉ុន្តែមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគេអត់បានស្គាល់គ្នាទាំងអស់ទេព្រោះគេត្រូវការការពារអ្នកទាំងនោះកុំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមឬក៏ចារកម្មប្រទេសកុម្មុយនីសជាពិសេសពួករាជានិយមព្រមទាំងក្រុមអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈធ្វើឲ្យខកដំណើរបានទោះបីគ្មានអ្វីដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈចង់ស្ដាររបបរាជានិយមឡើងវិញក្តីរបបរាជានិយមខ្មែរដែលតាំងពីឆ្នាំ1955នោះមកបានត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរក្សាទុកសម្រាប់តែធ្វើជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះក៏អ្វីដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅពេលនោះគឺការដែលអ្នកដែលបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបែកគ្នាជាពីរក្រុមក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមរបស់វរៈសេនីយ៍ឯកលន់នុនដែលក្រោយមកបានឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ក្រុមទាំងពីរនេះប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរីឯបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺសុខភាពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នុនដោយលោកមានជំងឺប្រចាំកាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺស្លាប់មួយកំណាត់ខ្លួនតើវរៈជនណានឹងត្រូវដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរតើឧត្តមសេនីយ៍លន់នុនជាប្អូនឬអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈមួយវិញទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះអ្នកឱកាសនិយមមានច្រើនជាងអ្នកប្រកាន់ជំហរគំនិតជាលក្ខអ្វីដែលសំខាន់គឺបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសមុខមាត់នឹងការអែបអបបោកប្រាស់យកអំណាចដែលជាហេតុនាំប្រទេសទៅរកអន្តរាយការបែកគ្នាជាពីរក្រុមនេះបាននាំមកនូវការច្របូកច្របល់មួយដ៏ធំនៅទីបំផុតអំពើពុករលួយការប្រកាន់បកពួកក៏រីករាលដាលពេញប្រទេសរីឯយុវជនក៏បែកគ្នាជាពីរក្រុមទៀតបញ្ញវន្តនិងយុវជនដែលសង្ឃឹមទៅលើរបបថ្មីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ1972រវាងយុវជននិយមអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈនិងយុវជនប្រកាន់ជំហរសាធារណរដ្ឋនិយមតាមឧត្តមសេនីយ៍លន់នុន អ្នកដែលគាំទ្ររបបសាធារណរដ្ឋពិតប្រាកដគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបនោះឡើយអលននាងមានស្ដាប់ជាទីក្រប់រាងខ្ញុំសូមស្ទេះអំណានសកលរឿងសបិននឹងការពិតភាគ1របស់លោកវណ្ឌីកអនតាណេសិនចាប់ថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកវគ្គស្ដីពីឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់សាធារណរដ្ឋខ្មែរចោលយកមកអានជូនស្ដាប់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលបានស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានក្រានេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីប្រទេសសេរីគឺប្រទេសអាមេរិកបាទសេរីយ៉ាងណាមិនក៏វាក្រានបើបាទគេមានរបៀបរបបមិនគេអ្នកណាជេអាមេរិកកាំងក៏ឲ្យជេទៅប៉ុន្តែកុម្មុយនីសវាមិនមែនជារឿងល្អទេយើងឃើញហើយនៅស្រុកចិនបាទតើវាល្អត្រង់ណាល្អសម្រាប់ក្រុមពួកអាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងបានវាក្តាប់គៀបសង្កត់គេធ្វើបាបគេបាទអារុស៊ីហ្នឹងមិនមែនកុម្មុយនីសក៏ពិតមែនតែក៏ជាផ្ដាច់ការបាទអាពូទីនហ្នឹងក៏ហក់ធ្វើជាបោះឆ្នោតបែបអីប៉ុន្តែវាកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយធ្វើអីស្រាញ់ចិត្តនៅមិននៅទៅវាយគេវាយឯងអានេះឈួតមែនទែនបាទតទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ចម្រៀងបាទមានមិត្តយើងលោកស៊ីនឿនឬក៏អ្នកស្រីស៊ីណែតបានស្នើមកប្រាប់ថាចម្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឈ្មោះភពសំណាងបាទជាចម្រៀងពីរស់ផាន់ស៊ីនស៊ីសមុទ្រណាតែគេយកមកច្រៀងឡើងវិញបាទដោយអ្នកចម្រៀងជនបរទេសគេថាអញ្ចឹងបាទមែនទេជា AI ទេបាទព្រោះខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ម្ដងប្រហែលដងដែរហើយបើសិនជាមនុស្សទៅសេក៏គួរតែអានត្រឹមត្រូវអានេះវាម៉ាស៊ីនអានហ្មងបាទអានអា lyric ហ្នឹងទៅហើយស្ដាប់អត់ដឹងចង់និយាយពីស្អីទេបាទកັບជួនជាមានទំនុកច្រៀងបាទគេបោះពុំមកបាទយើងដឹងថាអូកាត់ចង់ថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះពាក្យថាហ្វូងថាមិនទាំងត្រូវផងបាទពាក្យថាច្រើនពាក្យណាកាត់និយាយអត់ត្រូវទេនិយាយបែបហ្នឹងស្រីហ្នឹងប៉ុន្តែពីរោះបាទសំឡេងពីរោះមែនព្រោះប្រើម៉ាស៊ីនគេអាចប្រើ AI ធ្វើទៅពត់សំឡេងបានពីរោះចាត់ទុកថាពិរោះបើសិនជាមិនចេះភាសាខ្មែរប៉ុន្តែបើចេះខ្មែរស្ដាប់ទៅអត់ដឹងថាគាត់ចង់និយាយពីស្អីទេបាទច្រៀងហ្នឹងណាកាន់តែស្ដាប់វិញលេឥឡូវហ្នឹងច្រើនណាស់គេយកអាសំរៀងចាស់មកច្រៀងជាឡើងវិញដោយម៉ាស៊ីនបាទប្រើ AI ច្រៀងមានបាទមាន channel ហើយសត្វ AI ហើយចម្រៀងចាស់ចាស់របស់ស៊ីសមុទ្ររបស់រស់សេរីសធាអីស្អីបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាសម្លេងចាស់ទេជាសម្លេងដែលគេយកមកពត់មកស្អីទៅវាប្រោះអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព្រោះថាមាន comment នៅក្នុង YouTube នៅក្នុងអីហ្នឹងដែលគេផ្សព្វផ្សាយចម្រៀងឈ្មោះភពសំណាងនោះ
អូយសរសើរថាសម្លេងប្រុសណាល្អណាស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងបាទក៏មិនថាអីទេប្រុសមេនឹងសម្លេងណាណាយើងបន្តិចទៀតមនុស្សលេងប្រើកាសកើតហើយបាទគេយកម៉ាស៊ីនមកជំនួសសុំជើញមកសុំជើញកំសាន្តអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីសុខភាពយើងអរលោកនាងជាទីមេត្រីសំឡាញ់ខ្ញុំម្នាក់បា tiếp tại nưng thưa ca viết cắt rốt cắt maharich phụ viên thống khiom có bàn tại bản spray sum pe tevada sum ơi chia chap chap lâu nưng chia hai ba viết rồi hai viết nấu prate brang brang pet brang chia mình ti pet ba american nấu sok brang ba chia pet chmua sai te American Hospital rus ai nang ba tang ta pi samai sangkream lo leu ti 2 ba dich neh ke chumnieng na khang rasa phiebal chumngue maharich hai lo ni nieng aich chngol ta ta maharich krapeh atoh puoh vien thom nang ve yang na khom som leuk yo rueng maharich ni mau chumrieb ba dai phaet leu atthabat ka phsai របស់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅភ្នំពេញបានជាទៅស្រុកបរាំងសម្លាញ់ខ្ញុំព្រោះគេមានលុយញ៉ាំគេទៅស្រុកបរាំងប្រទុកចិត្តជាងបាទអារឿងហ្នឹងធម្មតាទេបាទខ្ញុំបើសិនជាឈឺខ្ញុំមិនទុកចិត្តមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំក៏ទៅឯណោះទៅបាទមិនទៅស្រុកមិនត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតវាថោកផងបាទថោកជាងដូចជានៅសិង្ហបុរីឬស្អីហ្នឹងវាថ្លៃសម្បើណាវាកោខាងសៀមហើយហ្នឹងក៏កំពុងតែឆ្លោះគ្នាផងយើងទៅទៅអីដូច្នេះទៅស្រុកបរាំងបាទហើយគេធ្វើបានល្អឥឡូវហ្នឹងខ្លាំងខ្លាសើចសើចកឹកខឹកវិញហើយសុខភាពល្អបាទតើមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងវាយ៉ាងណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបដូចតទៅមានអន្តបត្តិពពន់នឹងមហារីកពវៀនធំនឹង1 2 3ដែរមិន3ប៉ុន្តែខ្ញុំយកអាខ្លីបន្តិចចាស់កុំឲ្យវេពេកណាបាទពវៀនធំទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផ្លែងកាកសំណល់ទៅជាលាមកដើម្បីបណ្ដេញចេញពីរាងកាយអាហានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពវៀនធំក្នុងដំណើរការដែលចំណាយពេលប្រហែល3ទៅ8ម៉ោងបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានបាទវាមិនមែនទៅដល់ទៅពីទៅលេបទៅទៅដល់ពោះវៀនធំព្រៀមនោះទេវាតែចូលពោះវៀនតូចណាក្នុងអំឡុងពេលនេះសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយអ្វីដែលនៅសល់គឺកាកសំណល់មហារីកពោះវៀនធំគឺជាមហារីកទូទៅទី3ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកើតទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទនៅភៀកខាងលិចភៀកខាងលិចគឺប្រទេសខាងលិចនោះបាទប្រចាំប្រទេសហ្នឹងមានប្រហែលជា15,000ករណីរៀងរាល់ឆ្នាំគេរកឃើញមកគេរកឃើញថាកើតអាជំងឺហ្នឹងជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឱកាសនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំកើនឡើងចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅករណីភាគច្រើននៃជំងឺមហារីកពោះវៀនចាប់ផ្ដើមពីដុំតូចៗនៃកោសិកាដែលគេហៅថា Adenomatous Polyps គឺអាដុំពូលីបនឹងសាច់វាដុះមកដោយតូចតូចហើយបើតែយើងមិនកាត់វាចេញមកទេវាក៏នឹងក្លាយទៅជាមហារីកបាទយូរយូរទៅអាពូលីបទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្លះក៏វានឹងក្លាយទៅជាមហារីកពោះវៀនក្រុមមនុស្សដែលមានកត្តាហានិភ័យខ្ពស់គឺបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដំពោកនៅតំបន់ពោះវៀនធំនឹងលក្ខខណ្ឌពីកំណើតគឺអ្នកណាមានអាដុំពោកនៅតំបន់ពោះវៀនធំហ្នឹងក៏អាចនឹងកើតមហារីកបាទពោះវៀនធំហើយលក្ខខណ្ឌពីកំណើតជំងឺរលាកពោះវៀនហើយនឹងជំងឺក្រូនអ្នកដែលមានកត្តាទាំងអស់នេះគួរតែស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្ត្រគឺទៅឲ្យគេធ្វើតេស្តបាទដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមានឬមិនមានជំងឺមហារីកឲ្យបានឆាប់ព្រោះថាអាជំងឺខ្មោចនេះវាមិនមានរោគសញ្ញាដូចជំងឺដតៃទៀតឡើយវាមកស្ងាត់ស្ងាត់បាទតែកាលណាយើងឈឺពោះហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ហើយចាំបាច់ត្រូវវះកាត់បុគ្គលដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារ នៃជំងឺនេះដូចជាឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនបង្កើតមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងមនុស្សជាមធ្យមដល់ទៅ 2/3 បាទមានសិទ្ធិកើតអាជំងឺនេះបានបើសិនជាវាបន្តពូជបាទអាជំងឺនេះវា hereditary ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេរកឃើញថា 80% នៃអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំមិនបង្ហាញសញ្ញានៃកត្តាហានិភ័យនោះទេបាទបានគេថាអត់មានរោគសញ្ញាឡើយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេមានតែឈឺពោះនិងកាជូជុះធម្មតាទៅបាត់ជើងទៅចប់យូយូទៅច្រើនឆ្នាំទៅបាទអាសាច់ដោះនោះវាធំទៅអាលាមកវាតូចបាទរស់ចេញបានអ្នកដែលទល់លាមកច្រើនហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាទបើសិនអាយុលើ50ត្រូវទៅឲ្យគេធ្វើតេស្តដែលគេហៅថា colonoscopy បាទចូលទៅឆ្លោះមើលក្នុងរន្ធគូទហ្នឹង5ដងបើសិនជាមានពូលីបគេឲ្យទៅឆ្លោះមើល5ឆ្នាំម្ដងបើមិនចឹងទេ10ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំនេះមិនដឹងជាប្រមាណដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមិនទាន់បានទៅផងប្រជាតែខ្មាស់គេបាទអាខ្មាស់ពេតនេះមិនកើតទេល្ងងបើមិនចឹងឡើយមិនចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាទម្លាប់នៃការរស់នៅអាចរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងរបបអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ហើយនឹងសាច់បាទពួកសាច់សាច់ក្រហមនឹងជាមួយនឹងផ្លែឈើនិងបន្លែដែលស៊ីតិចតួចទៅបន្លែផ្លែឈើឲ្យច្រើនអានឹងបានជួយមិនឲ្យកើតបាទបើសិនអ្នកមិនសូវចូលចិត្តអាបន្លែផ្លែឈើអានឹងមានសិទ្ធិកើតអាជំងឺនេះច្រើនកត្តាផ្សេងទៀតរួមមានអាហារដែលមានធម្មពលខ្ពស់ហើយកង្វះលំហាត់ប្រាណបាទអត់ចេញកម្លាំងអត់ដើរអត់ស្អីហ្នឹងហើយនឹងការបណ្ដោយឲ្យធាត់បាទមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងណាមួយទៀតគឺរឿងជក់បារីនៅណាទទួលទានបារីផឹកស្រាគ្រឿងស្រវឹងក៏រួមចំណែកក្នុងការកើតមហារីកពោះវៀនធំបានដែរដំណាក់កាលដំបូងមុនមានមហារីកគឺមហារីកត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃពោះវៀនធំបាទដំណាក់កាលទី1មហារីកត្រូវបានរកឃើញនៅស្រទាប់ទី2និងទី3នៃជញ្ជាំងពោះវៀនធំប្រវជាស្រទាប់បាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងជញ្ជាំងខាងក្រៅនោះទេវានៅខាងក្នុងដំណាក់កាលនេះក៏ត្រូវបានគេហៅថា Luke's A ដំណាក់កាលទី2មហារីកបានរៀលដាលដល់ជញ្ជាំងពោះវៀនប៉ុន្តែមិនមែនទៅកូនកណ្ដុលទេដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេហៅថា Luke's B ដំណាក់កាលទី3មហារីកបានរៀលដាលដល់ជញ្ជាំងពោះវៀននិងកូនកណ្ដុលប៉ុន្តែមិនបានរីករៀលដាលដល់សរីរាង្គផ្សេងទៀតឡើយដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេហៅថា Duke's C បាទ Duke A, D, B, D, C ហើយនឹងដំណាក់កាលទី4មហារីករីករៀលដាលសរីរាង្គផ្សេងទៀតដូចជាថ្លើមសួតជាដើមអានឹងធ្ងន់ហើយដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេហៅថា Duke's D បាញ់មិញខ្ញុំប្រាប់ថាมันមានរោគសញ្ញាមែនទេវាមានរោគសញ្ញាដែរក៏ថាវាតិចតួចណាស់បាទអាចរួមបញ្ចូលការហូរឈាមតាមរន្ធគូទអានេះធ្ងន់ណាស់ហើយបាទធ្ងន់ណាស់ហើយអាមុនដំបូងដែលទើបតែនឹងចាប់ដើមឈឺហ្នឹងយើងអត់សូវដឹងខ្លួនទេតែកាលណាមានឈាមហូរពីរន្ធគូទឈាមក្នុងលាមកការផ្លាស់ប្ដូរលាមកបាទរូបរាងនិងទំហំគឺថាលាមកនឹងតូចទៅតូចទៅបាទវាព្រោះអាពោះវៀនធំហ្នឹងវាហើមបាទវាហើមនោះបិទរន្ធហើយមួយទៀតគឺការឈឺក្រពះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរោគសញ្ញាទាំងនេះប្រហែលជាមិនច្បាស់នៅដំណាក់កាលដំបូងឡើយណាដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងព្រោះវាមានទាំងអស់4ដំណាក់កាល ការមុនបងមិនដឹងទេអាដឹងហ្នឹងដល់ Dukes A Duke B Duke C Duke A D ឯណានឹងហើយហ្នឹងគឺវាជ្រុលពេលហើយបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកពោះវៀនរួមមានលាមកមកមានឈាមការទល់លាមកដោយគ្មានមូលហេតុការផ្លាស់ប្ដូរនៃទំហំនិងរូបរាងរបស់លាមកការឈឺចាប់នៅពេលបាត់ជើងនិងលាមកមិនស្រួលពោះចាប់រហូតខ្សោយបាទរាងកាយមិនអត់មានកម្លាំងនិងការស្រកទម្ងន់ដោយគ្មានមូលហេតុរោគវិនិច្ឆ័យអ្នកជំងឺនឹងទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់ដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកនេះអាចត្រូវបានធ្វើដោយការថតឆ្លោះកម្រិតទាបការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីកំណត់កម្រិតនៃអង់ទីហ្សែនមហារីកកាំរស្មី X ការស្កែន CT នៃពោះមកឆ្លោះមើលពោះដើម្បីកំណត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកCT scan MRI លោកដឹងច្បាស់ថាកើតមហារីកហើយបាទគឺថាជំងឺអាដំបៅមហារីកហ្នឹងវាខ្លាយដំបៅស្ញេះទៅហើយក៏ដល់ពេលត្រូវវះកាត់បាទការព្យាបាលវះកាត់នឹងធ្វើទៅតាមទីតាំងនៃជំងឺមហារីកមានការវះកាត់ច្រើនវិធីការវះកាត់ពាក់កណ្ដាលខាងឆ្វេងនៃពោះវៀនការវះកាត់sigmoidectomy ការវះកាត់បែប sigmoidectomy with Amann's pouch ក្នុងករណីដែលដុំមហារីកមានទីតាំងនៅតំបន់ដែលមានឆ្អឹងធំវាអាចផ្ដល់ការលំបាកដល់គ្រូពេទ្យវះកាត់ក្នុងករណីនេះការវះកាត់ AP អាចត្រូវបានទាមទារការវះកាត់ AP ឬ Abdominal Perineal Resection ហៅកាត់ថា APR គឺជាវិធីវះកាត់ដើម្បីយកទ្វារលាមករន្ធគូទកសាលគូទនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះវៀនធំចេញជាធម្មតាសម្រាប់ជំងឺមហារីកកម្រិតខ្ពស់ឬលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតក្រោយពេលវះកាត់រួចការវះកាត់ពោះវៀនធំអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភ្ជាប់ពោះវៀនធំទៅនឹងរន្ធបើកនៅលើក្បាលពោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាកសំណល់គឺលាមកនឹងចេញពីរាងកាយទៅក្នុងថង់ដែលអ្នកជំងឺពាក់ជាប់នឹងខ្លួនសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានដុំសាច់ធំពេកមិនអាចវះកាត់បានការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មបាទកាលណាវះកាត់មិនបានព្រោះអាសាច់ខុងសែហ្នឹងវាដុះធំពេកទៅជាអញ្ចឹងទៅគេទៅបាញ់រស្មី X បាទធ្វើ radiation រួមទាំងការព្យាបាលដោយគីមីអ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលទី2និងទី3មានហានិភ័យនៃការកើតឡើងវិញហើយនេះការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មនិងការព្យាបាលដោយគីមីនឹងត្រូវប្រើប្រាស់មុននិងក្រោយការវះកាត់វះកាត់ហើយក៏ត្រូវប្រើវិទ្យុសកម្មទៀតបាទទោះបីជាអ្នកជំងឺភាគច្រើននឹងអាចយកចេញនៅដុំសាច់ទាំងមូលដោយជោគជ័យហើយក៏ដោយអត្រានៃការកើតឡើងវិញនៅតែមានបាទពី50ទៅ60%ការព្យាបាលដោយប្រើគីមីដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតឡើងវិញអ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលទី2ដែលជួបប្រទះការស្ទះពោះវៀនឬកោសិកាមហារីកខុសធម្មតាខ្លាំងពីការធ្វើកោសលវិច័យមានហានិភ័យនៃការកើតឡើងវិញហើយនឹងត្រូវបានព្យាបាលដោយ fluorouracil និង leucovorin ទាំងពីរនេះជាថ្នាំដែលត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេល6ខែអ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលទី2នឹងត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ហើយប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលដោយប្រើគីមីទេអ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលទី3នឹងទទួលបាន fluorouracil និង leucovorin រយៈពេល6ខែដែរវិធីសាស្ត្រនេះផ្ដល់នៅអត្រារស់រានមានជីវិតខ្ពស់ជាងបើធៀបនឹងការវះកាត់គឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់អ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលទី4នឹងត្រូវបានព្យាបាលដោយការវះកាត់យកដុំសាច់ចេញអានេះចុងក្រោយហ្នឹង ក៏ដូចជាការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មនិងឬការព្យាបាលដោយប្រើគីមីដូច្នេះយើងមានការព្យាបាល3យ៉ាងមួយគឺវះកាត់ចេញទៅអស់ប្រមាណយកចេញទៅហើយ2ទៅប្រើវិទ្យុសកម្ម radiation និងឬព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រើគីមីអំឡុងពេលវះកាត់អ្នកជំងឺខ្លះអាចទាមទារការគ្រប់គ្រងដើម្បីការពារកុំឲ្យមហារីកវារៀលដាលដល់សរីរាង្គក្បែរនោះដូចជាថ្លើមឬអូវែបាទសម្រាប់ស្ត្រីបាទពួកស្បូនឬស្អីហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកឱសថខាងក្រោមមានប្រសិទ្ធភាពគឺ Fluorouracil Leucovorin Erinotecan ឡាក់នឹងឡាក់បាទច្រើនយ៉ាងណាបាទរឿងមហារីកពូវៀនធំក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទមានឯកសារពី3ទៀតបាទស្តៀងស្តៀងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនបាច់រៀបរាប់អីច្រើនទេព្រោះថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នរឿងម្ហូបអាហារកុំទទួលទានរសជាតិវាខ្លាំងខ្លាពេកកុំឲ្យវាហឹរពេកកុំឲ្យវាប្រៃពេកផ្សេងៗពេកពេកហ្នឹងមិនល្អបាទ excess ហើយជាពិសេសរឿងសាច់រឿងអីហ្នឹងកុំទទួលទានច្រើនពេកបាទប្រើបន្លែហើយផ្លែឈើអូវច្រើនច្រើនដើម្បីបាត់ដៃបាត់ជើងបានស្រួលអ្នកដែលទល់លាមកច្រើនពេលហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងកើតមារីបានច្រើនជាងអ្នកដែលមិនទល់អូខេជម្រាបលាបាទ Hello នាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទមកជម្រាបសួរលោកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានខ្ញុំគិតថាមិនមានទេពីនេះពីនោះប្រុសវាទិញគំនិតអស់តើហើយតែមិនមានមិនបានក៏មានតែចោះណាស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនស្ដាប់ក៏រំលងចោលបាទបាទមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានអះអាងថាប្រទេសថៃនៅតែបន្តសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនមកទោះបីជាមានបាត់ឈប់បាញ់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025បាទនៅតែបន្តលិចលឺឥតឈប់ឈរពីការបំពេញលើបាត់ឈប់បាញ់ដោយការសាងផ្លូវថ្នល់និងសំណង់ផ្សេងទៀតយកលួសយកបន្លាអីមករាយពាសពេញដែនដីវាជាការពិតមែនខាងថៃក៏បានអះអាងថាពួកគេសាងសង់នេះគឺដើម្បីសន្តិសុខជាតិខណៈដែលកម្ពុជាថាចាត់ទុកជាការរំលោភអធិបតេយ្យនិងបាត់ឈប់បាញ់ចំនួនខ្មែរថៃនឹងជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏សាហាវមួយបន្ទាប់ពីទីហ៊ានកម្ពុជាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះអាវុធនៅព្រំដែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះហើយនឹងការរងរបួសដោយក្រាប់មីនរបស់ទាហានថៃក្នុងខែកក្កដាក៏បាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ទី28ខែកក្កដាគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងដោយកំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាស ដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏30 40នាក់និងចំលៀសមនុស្សអស់ជាង30ម៉ឺននាក់ចំនួននេះផ្ដោតលើផែនទីព្រំដែនសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងទឹកដីជុំវិញប្រាសាទបុរាណខ្មែរដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារនិងតាមិនហុំជាដើមអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនិងចិនបានជួយឲ្យរឿងនេះចប់ទៅបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធពីអាមេរិកនិងចិនប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមគឺប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាហើយនិងថៃបានយល់ព្រមលើបទឈប់បាញ់គ្នាភ្លាមៗក្នុងអំឡុងកិច្ចចរចានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃ28កក្កដាសំណងនៅតំបន់ជំនួសខាងសៀមនៅតែអះអាងយ៉ាងក៏ឃ្លើនថាគេមានសិទ្ធិប្រសាងនៅលើដីសៀមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្នុងអំឡុងពេលមានជំនួសយោធាថៃក៏បានប្រកាសសាងសង់ផ្លូវបេតុងក្នុងខេត្តឧបលរាជធានីជិតព្រំដែនកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកថៃរួមផលាំងបាននិយាយថាផ្លូវនេះគឺសម្រាប់ចូលទៅរកទាហានថៃហើយដើម្បីសន្តិសុខជាតិរបាយការណ៍សំណងដែលកំពុងបន្តទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់ក៏ដោយរបាយការណ៍ថ្មីបានលេចចេញនៅក្នុងខែកញ្ញានេះរៀបរាប់លម្អិតអំពីការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់បន្តនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ជំនួសថ្ងៃ4កញ្ញាកងទ័ពភូមិមន្តថៃប៉ុនប៉ងបណ្ដិញអ្នកភូមិខ្មែរនៅភូមិឈូកជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះថ្ងៃទី13សីហាក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃថាបានយកបន្លាលួសឬលួសបន្លានិងសម្បកកង់រថយន្តទៅពង្រាយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយោងតាមរបាយការណ៍របស់ BBC ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2025គេបានចងក្រងឯកសារអំពីជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលថាប្រទេសថៃកំពុងសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់ថៃជាប់លាប់ពីការរំលោភបទឈប់បាញ់និងការពង្រីកតំបន់ជំនួសដែលបានគូសព្រំដែនឡើងវិញជាឯកតោភាគីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតនិងភាពតានតឹងមូលដ្ឋានមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតGBC កាលពីថ្ងៃទី10កញ្ញាកន្លងមកនេះដែលភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមលើចំណុចចំនួន5ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរួមទាំងការដកអាវុធធុនធ្ងន់និងការគ្រប់គ្រងតំបន់បានណងចាន់ទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀង GBC ហើយក៏ដោយមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមនឹងការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ភាគីថៃឬសៀមនៅតែបន្តពិចារណានិងព្យាយាមអនុម័តការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញបញ្ហាព្រំដែនបានរួមចំណែកដល់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2025ដែលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងឋានជិនវត្តត្រូវបានដកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏រសើបមួយរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផែថងឋាននិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនស្ដីពីជំនួសខ្មែរថៃត្រូវបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈមកដល់ពេលនេះខាងភាគីថៃបានរំលោភយកទឹកដីយកប្រាសាទរបស់ខ្មែរខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមានហ៊ានធ្វើអ្វីក្រៅពីកុហកប្រជាជនថាអានសេះក្តីភ្នំត្រាប់ក្តីនៅជារបស់ខ្មែរនៅខាងខ្មែរខ្មែរកាន់កាប់ទាំងដែលការពិតទាហានសៀមបានគ្រប់គ្រងដោតទងសៀមពាសពេញទីកន្លែងទាំងនេះអស់ទៅហើយរឿងរបស់ខ្មែរនិងសៀមនេះតលតែឲ្យអន្តរជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិលូកដៃចូលមកដោះស្រាយដោយចូលមកដោះស្រាយដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23 តុលា1991ទើបអាចដោះស្រាយបាន អរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានឆ្នាំ2025នេះនឹងមានបញ្ហាធំធំកើតឡើងច្រើនទៀតនេះបើយោងតាមអ្នកសេចក្ដីប្រុសស្រីពីររូបបាទនៅក្នុងសៀវភៅ Les Prophéties ឆ្នាំ1555របស់ Nostradamusកាត់បានទាយអំពីពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតរបស់ផែនដីយើងដោយបានប្រាប់ពីកំហឹងធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងរលកកម្ដៅដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករួមទាំងកង្វះអាហារនិងការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានៅពេលដែលភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែកើនឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែដាំក្បាលចុះនោះការប្រមានពីបុរាណរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានន័យពិតព្រោះតែភាពច្របូកច្របល់និងភាពវឹកវរនៃពេលបច្ចុប្បន្នជាសាស័យរស់បញ្ជាក់ស្រាប់បន្ថែមលើទំនោះទស្សនៈរបស់លោកតា Nostradamus លោកយេបាបាវ៉ាងហ្កាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជា Nostradamus នៃតំបន់បាល់កង់ក៏បានជាកអំពីសង្គ្រាមដ៏សាហាវដែលអាចនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិភពលោកលោកយេបាបាវ៉ាងហ្កាជនជាតិប៊ុលហ្គារីមិនឈប់ត្រឹមនឹងទេគាត់នៅបន្តប្រមាលមើលទាំងដែលគាត់ភ្នែកខ្វាក់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏សែនកាចសាហាវរួមទាំងការរញ្ជួយផែនដីនៅឆ្នេរខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដែលបាននឹងកំពុងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដែលបានគូររូបភាពនៃក្តីចលាចលមិនចេះចប់ជាមួយគ្នានេះអាចកំបាំងនៃរឿងព្រេងនិទានទាំងនេះបានត្បាញក្រដាសបិទជិតសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដោយបានទាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុវិប្រិតធ្ងន់ធ្ងរទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះព្រៃហើយនឹងទុរភិក្ខជាទូទៅការព្យាករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញពីឆ្នាំនៃចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងភាពចលាចលនៃបរិស្ថានដែលជំរុញឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនាគតដ៏សែនច្របូកច្របល់និងពោពេញទៅដោយភាពលំបាកទាំងសម្រាប់មនុស្សទាំងសម្រាប់ធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនអរលោកនាងជាទីមេត្រីមានព័ត៌មានចាស់មួយពីក្រុងឡុងឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង100,000នាក់បានដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងដែលរៀបចំដោយសកម្មជនស្ដាំនិយមលោក Tommy Robinson កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅការប្រមូលផ្ដុំរួបរួមប្រជាជាតិអាចបានចាប់ដើមឡើងខណៈដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មនេះមានចំនួនតិចជាងបាតុកម្មប្រឆាំងបាតុកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមឈ្មោះ Stand Up to Racism ឬក្រោកឡើងតស៊ូនឹងការប្រកាន់ពុជសាសដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រោមបដាថាភ្យូហយាត្រាប្រឆាំងលទ្ធិហ្វាស៊ីសមន្ត្រីប៉ូលីសជាង1000នាក់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចដើរល្បាតបាតុកម្មហើយមានតំបន់ការពារដើម្បីកុំឲ្យក្រុមទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមកនៅជិតសាលប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសបានប៉ាន់ស្មានថាវងមនុស្សនៃការជួបជុំរបស់ Robinson មានប្រមាណជា100,000នាក់បាទរីឯការតវ៉ារបស់គូប្រជែងមានអ្នកដើរក្បួនប្រហែលជា5,000នាក់នៅចំណុចមួយវងមនុស្សធំជាងបានលាតសន្ធឹងពី Big Ben បាទហៅនាឡិកាហើយឆ្លងកាត់ទន្លេ Thames និងនៅពេះពេញប្រលានហួសពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងWaterloo ចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រគណៈដែលវងមនុស្សមានចំនួនច្រើនក៏ពិតមែនតែក៏នៅតិចជាងក្បួនបាតុកម្មពេលមុននេះគឺកាលពីពេលមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាគមត្រូប៉ាឡេស្ទីនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កាលនោះ បានតេទៀងមនុស្សមកប្រមាណជា30ម៉ឺននាក់ឲ្យមកចូលរួម Robinson ដែលមានឈ្មោះពិតថា Stephen Yaxley Lennon ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសាទស្សនជាតិនិយមនិងជំហរប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់គាត់បានចាត់ទុកការហែកក្បួនថាជាបាតុកម្មសម្រាប់ការនិយាយដោយសេរីហើយថែមទាំងបាននិយាយថាវាជាការការពារបេតិកភណ្ឌនិងវប្បធម៌អង់គ្លេសទៀតផងការដើរដង្ហែក្បួននេះកើតឡើងនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានកើនឡើងដោយការជជែកវែងញែកអំពីជនចំណាកស្រុកបរទេសដែលបានហូរចូលនិងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រអង់គ្លេសតាមទូកកៅស៊ូដ៏ច្រើនកកកុញដើម្បីមកដល់ច្រាំងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតការតវ៉ាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅសន្តាគារដែលជាទីស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្វែងរកសិតជ្រោកកោនបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិអេត្យូពីមួយរូបម្នាក់ដែលក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរំលោភផ្លូវភេទលើក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងឡុងការតវ៉ាមួយចំនួនបានคล้ายជាហឹង្សានិងឈានដល់ការត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះរួមក្នុងការហែកក្បួនអ្នកចូលរួមក្នុងការហែកក្បួនរួបរួមព្រះរាជាណាចក្របានកាន់ទង់ជាតិក្រហមសរបស់ Saint George នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងទង់ជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានស្រែកថាយើងចង់បានប្រទេសរបស់យើងមកវិញទង់ជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរីកដុះដាលនៅរដូវក្តៅនេះនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានានិងនៅលើបង្គោលភ្លើងភូមិស្រុកនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកខ្លះបាននិយាយថាគឺជាការបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិហើយខ្លះទៀតបាននិយាយថាឆ្លោះបញ្ចាំងពីនិន្នាការឆ្ពោះទៅរកស្មារតីជាតិនិយមអ្នកគាំទ្រ Robinson មួយចំនួនបានកាន់បដាសរសេរថាបញ្ឈប់ទូកបញ្ជូនពួកគេទៅផ្ទះគេវិញនិងលមមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមកជួយសង្គ្រោះកូនកូនរបស់យើងវិញម្ដងនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងពួកវងមនុស្សក្រុមម្ខាងទៀតបានកាន់ផ្លាកសញ្ញាសរសេរថាស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួននិងពួកស្ដាំនិយមទៅឲ្យផុតផុតពីមុខពីមាត់ហើយបានស្រែកថាក្រោកឡើងចូលយើងវាយតបទៅវិញអ្នកគាំទ្រ Robinson បានស្រែកជេរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ហើយបានស្រែកសារគាំទ្រសកម្មជនអភិរក្សនិយមអាមេរិកាំង Charlie Kirk ដែលទើបតែនឹងត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ថ្មីៗនេះបាតុកម្មនេះកាន់ផ្លាកសញ្ញាសរសេរថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានស្លាប់ទៅហើយ RIP Charlie Kirkសូមឲ្យ Charlie Kirk ទៅកាន់សុគតិភព Robinson បានក្រុងធ្វើបាតុកម្មរួបរួមព្រះរាជាណាចក្រកាលពីខែតុលាឆ្នាំដមិញប៉ុន្តែមិនអាចចូលរួមបានបន្ទាប់ពីជាប់គុកពីបទមើលងាយតុលាការចំពោះការរំលោភលើដីការរបស់តុលាការកំពូលឆ្នាំ2021ដែលរារាំងគាត់ពីការចោទប្រកាន់ម្ដងទៀតលើជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលបានប្តឹងគាត់ប្រកបដោយជោគជ័យពីមុនគាត់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីបទរំលោភនិងក្លែងបន្លំបញ្ចាំម្ដងហើយ Robinson បានបង្កើតសម្ព័ន្ធការពារជាតិនិយមនិងប្រឆាំងអ៊ីស្លាមនិយមនៅអង់គ្លេសហើយជាអិសរាជនស្ដាំនិយមដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានដាស់តឿនអ្នកដើរតាមកុំឲ្យពាក់ម៉ាស់កុំឲ្យផឹកស្រាកុំឲ្យប្រើហិង្សាអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណជម្រាបលា